Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Prvu ovonedeljnu emisiju Visine posvećujemo rekvijumu Lorenca Perozija. Prema mišljenju Graciele Merlati, biografu ovog italijanskog umetnika koji je živeo od 1872. do 1956. godine, reč je o jednom od najplodnijih autora duhovne muzike 20. veka. Muzikolog Arturo Sacchetti navodi da je iza Perozija ostalo 3 do 4 hiljade ostvarenja, među kojima mnoga čekaju da budu objavljena. No, svi izvori, navedeni u postojećoj kompozitorovoj bibliografiji, slažu se u jednom, da je Perozi bio najuticajniji autor takozvanog cecilijanskog pokreta, pokreta obnove katoličke muzike, čiji je cilj, da podsjetimo, bio pročišćavanje i produbljivanje crkvene muzičke prakse prema liturgijskim, ideološkim, istorijskim i estetskim kriterijumima. Uprkos tome što je danas njegovo ime van Italije manje poznato, Perozi je u svoje doba bio istaknuti član renomirane Giovane Scuola, grupe koju su, pored ostalih, činili Puccini, Mascagni, Leoncavallo i drugi veristički kompozitori, i jedini njen pripadnik koji nije pisao opere. Njegov opus je zbilja impozantan i obuhvata najviše duhovna dela, desetine oratorijuma za soliste, hor i orkestar, 30 misa, stotine moteta, psalama i himni. Interesantno je i hronološki pratiti opus ovog autora, čiji se fokus tokom 20. godina prošlog veka postepeno pomerao ka orkestarskim i kamernim delima, pa je Perozi na tom području ostavio svite, među kojima se ističe 7 orkestarskih svita posvećenih odabranim italijanskim gradovima, potom koncerte za violinu, klavir i klarinet, 18 gudačkih kvarteta, 5 kvinteta i razne komade za violinu, violu i violončelo. Određenje njegovog muzičkog stila predstavlja izazov, kao u ostalom i opus bilo kog drugog autora, čija dela prevazilaze tipične karakteristike određenog perioda ili epohe. U tom smislu je i Perozijev opus eklektičan, a u njemu su istovremeno prisutni, na primjer, motivi predanja, renesansne polifonije i neka Wagnerova harmonska rešenja. U večerašnjim visinama slušat ćete rekvijem za soliste, muški hor i orgulje iz 1898. godine, koji je Perozi posvetio svom studentu Ferruccio Menegaziju. Ovo ostvarenje, namenjeno liturgijskoj upotrebi, odiše za to vreme konzervativnim harmonskim jezikom, dok su gregorijanske melodije autoru poslužile kao osnova za stavove Introitus, Offertorium i Communio. Povremeni imitacioni rad, kao i svi polifono izgrađeni segmenti, unose neophodni kontrast preovlađujućoj homofonoj fakturi, dok su česte solističke fraze isprepletene sa nastupima hora i povremeno koncertantno tretirane. Perozijev rekvijem odlikuju još i jasna deklamacija teksta, gipke i fino izvajane melodijske linije koje kreiraju dobro oblikovane fraze. Tempo stavova je uglavnom umeren, dopuštajući slušaocu da utone u meditaciju ovog ostvarenja, koje istovremeno budi osjećaj molitvene duhovnosti i potrebu za razmišljanje. Rekvijem za soliste, muški hor i orgulje večeras će izvesti tenor Tom Brand, bariton Leo Kettelars, orguljaš Albert de Klerk i kraljevski muški hor Pankracius grada Herlena. Diriguje Henry Haydendill.
Thank you. Oh.
Slušali ste rekvijem za soliste, muški hor i orgulje Lorenza Perozija. Izveli su ga tenor Tom Brand, bariton Leo Ketelars, orguljaš Albert de Klerk i kraljevski muški hor Pankracius grada Herlena. Dirigovao je Henry Heidendil. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine Radio Beograda 2, koju su realizovali Vladimir Penđer i Ana Ćirica.